Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası Azərbaycan hökumətinin xarici radio stansiyalarının gerili radio ilə yayımının dayandırılması təklifinə kəskin etiraz bildirib. Yeni kabinetdə Heydər Babayevin adı yoxdur. Dünən Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası BBC Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq medianın, o cümlədən Azad Avropa Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin yerli radio ilə yayımının dayandırılması təklifinə kəskin etirazını bildirib. BBC idarə heyətinin üzvü Steven Simmons deyib ki, regionda milyonlarla insan bizim yüksək keyfiyyətli xəbər, informasiya və analizlərimizə etibar edir və biz Azərbaycan hökumətini bu plana yenidən baxmağa çağırırıq. Simmons əlavə edib ki, bu addım 2 il əvvəl özəl yayımçılara qarşı ciddi təzyiqlərlə başlanmış narahatlıq doğuran tendensiyanın davamıdır və indi də birbaşa beynəlxalq mediaya qarşı yönəlib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhrəmli dünən deyib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı 2009-cu ildən dayandırılacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycanın milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu, dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlərə hərək etməyə biz məqsədə yoxun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu və televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radio stansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nüşravan Məhrəmli deyib ki, dünya praktikasının Azərbaycana tətbiq olunması normaldır və xarici radio stansiyalar öz yayımlarını pek, kabel və internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Amerika Səfirliyinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson isə deyib ki, biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyəcəyik. Demokratik cəmiyyətlərin açıq və fərqli mətbuatı ehtiyacı var və Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radio stansiyaları kimi beynəlxalq radiolar Azərbaycanda ictimai debatların genişlənməsində böyük töhfələr verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nazirlərin təyinatı haqqında sərəncam verib. Yeni kabinetdə Heydər Babayevin adı yoxdur. Sərəncama görə İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsinə Şahin Mustafayev təyin olunub. Dünən Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xariciklər nazirləri arasında görüş olub. Görüş bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın xariciklər naziri Elmar Məmmədkarov deyib. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Belə bir formatda görüş keçirməyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən həftə andisimə mərasimində bildirmişdi ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə də 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Sulutəpə və Xocasən qəsəbələrinin sakinləri köçürülməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosunda Bakının baş planının məsulu Fuad Cəfərli deyib. Mətbuatda belə bir məlumat yayılmışdı ki, Bakının baş planına görə burada yaşayanlar köçürüləcək. Bugün Riqada Ukrayna, Gürcüstan və Baltik ölkələri liderlərinin görüşü olacaq. Görüşdə regional əməkdaşlıq və Rusiya ilə gələcək münasibətlər müzakirə olunacaq. Bu, avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin Baltik ölkəsinə ilk səfəridir. Bu münaqişədə Baltik və Mərkəzi Avropa ölkələri Gürcüstanın tərəfini saxlayırdılar. Birləşmiş Ştatların pilotsuz təyyarələri Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsini bombalayıb. Pakistanın təhlükəsizlik xidməti 20-yə yaxın adamın öldüyünü xəbər verir. Məlumatlara görə Əl-Qaidanın rəhbər nümayəndələrindən biri də ölənlərin arasındadır. Bundan əvvəl isə bir intiharçının özünü polis konvoyu yaxınlığında partlatması nəticəsində azı 8 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. Hadisə Pakistanın şimal qərbində yerləşən Merdan şəhərinin yaxınlığında baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə xüsusi reportaj proqramı ilə verilişi ilə davam edəcək.
Yüz 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda hususi reportajı dinleyirsiniz. Günlür Ragif kızının beletçiliğiyle bu defeki söhbetimiz Tovuz rayonunun Ermenistan'la hemserhat olan Köhanebi kendindendi.
Bu nedir böyle silah?
Bu silahdır. Yani özümüzü koruyoruz. Gece Ermeni gelip evlere giren de özümüzü korumak için. Ben heyvanın kavağına çıkmıştım. Heyvandan geliriz. Ermeni gelip şey yaparıyor. Adam kendinden 18 tane mal yapardı.
Hadi ne olmuş?
Hükümetten.
Ya senetle
mi olmuş? Ha senet.
Elşen'le tepe başında rastlaştım. Silahını küreğine aşırıb, beline de bir darak gülle doluyup. Deyir anamı bacımı korumalıyım. Əskerliyi bitirsem de benim kimi oğullar bu kentte hele de eli silahlı gezmelidir. Çünkü bu sərhət kentinde her gün atışmadı. Bu eli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxanəbi kəndinin başqa sakini. 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istədim aparam, tındırından ana tökəm. Suya apardım tökdüm, elə yeni geri qadim mi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələy, çığırdım Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızın dizindən sürünə-sürünə ağlıya-ağlıya gəldi. Tədən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Belə çıxardanda deyil, belə tuturuq ki, indi güllə dəysə də şahiş olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkürdü, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deydi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmış ama çağı öldürmüyor, yoxsan dəli döyüşəndə təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsibir.
Bura Sərhət kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxanəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çox-çoxumuz ayda 5 çırvana, 10 çırvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir dayıq o ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyıb, bir gün gecikdim, dünüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxanəbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıq belə qoyulub ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yok.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qatlıq qutaramı sonra açırıq, benim mi yer?
Az əkirikdə özümüz üçün susuz o da hamısı yaradı xarab. Bu susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bə?
Otdur. Biləmiz əkib səpəmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimə deyir o dünya güllərinin ağzında. Mən nə tərk edim sənə yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə də əkibiz əki qartof yiyək? Burada artizan zad olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir 40 dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik. Vəssalam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim o sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köhnəbi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köhnəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köhnəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köhnəbidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın əlim, veşim var, oxar çıxı. Deyir, atamanım, sənə qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil, adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qayıdır, 3 kilometri piyada əlirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gililənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Kim kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi, Ələsgərin qardaşını, Rəhmət Xəqayni, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur, ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyək ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşı qalmışıq burada, anamızı, bacımızı qovuq gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, güy yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yəni...
Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmayır.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyib onu.
Ha? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin cəhəmmat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib, elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, Qarşı tərəf tamadı olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Çoxan Əbiyə vaxtı ilə qaz çəkilib, qaz xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa etsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbillər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əsgərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxanəbillər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı bizə
nəsifatlara salın.
O qədər danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz adət ənəmərimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edir. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekənində nə tərz gelib saldat elən olacaqlar? Nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər?
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan mal qarasını da satıb başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerini olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm. Mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlib piketdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedib.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yurdustan gəlməlisə pay torpağını. Qazağın kransından keçib, Akstafanın yerinlə, Küzüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk eləyik. Devlət pul köçürür. Bir dənəsində biz görmürük.
Bir dəfə
məhrum. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələrqə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətən verir.
Heç kimə vermir.
Heç kimə vermir.
Köxan evdə heç kəs
almır. Əsri
ikinci dəfə alır. Devlətən fikri yaxşıdır. Yerində heç eləyənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fonundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb, verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb, verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əsgərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yolca uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər yolca uzaqdır, nəmin.
Sürfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bir bayram zəl olanda zınaqsız gətirlər, çalırlar, yenəncək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncək?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Deyirlər, sabah-sabah gedib su gətirsən, gecədən heç gün getməmiş. Arzu edirsən, də, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dizlər arzun həyata keçirmir şey. Atılır, onda da at. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tərək gedirək bilirsən məktəbə?
Gedirdən, atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asla hala gizlənirik, nəmin bizə dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yalnız qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedim də bir sənətə, bir sənət istəyirəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də doktor olmaq, nəmin. Çata bilərəm, bəlkə də çatın, çatmından.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis müavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayılması halı yoxdur.
Onunla sərhəd kəndində yerləşən bir məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbidə düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsadən 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaxşı düşən qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, tovuz rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həmsöhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin-biçin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Rəzadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mən toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, dənəm.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte preysi bax buraya yığmışdı.
Hala daşıyıb atarmışdı.
Buradan daşıdıq, bax otanın çəpərin dibində.
Ha, ha, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nə də ora bir 40 dalda idi.
Allah o daşlara dəyir, yalvoylar fark. İndi takır ha takır, yol yol. Oradan əli yaxlı adam gedəmir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, kravatın altında doldu. Əsim, əsim, əstaz qaldı bir suduruğa keçirib, alın.
Bütün parda midardan kesilip bak. Kaplarına, bacalarına.
Allah siz ne taşıyırsınız elə, ağaç taşıyırsınız?
O da ocaq doğduğunda ne qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var, koca nenem.
75 yaşında nətir taşıyırsınız xalamda? Çətin deyil sizin üçün ağır.
Ne var etsin qadın?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin, qoca vaxtın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim belə qoydumuz axşam üstü dərədən anlar keçmək istədi. İstədim belə addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Belə fırlandı, çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Mən müraciət eləmişəm, bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dəyəndirirlər, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbilər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şeydir. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyir. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyatının yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu dayalırsın təmizdir.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Şişmək suyudur.
Şişmək suyudur, xanım da çəkib gətmişik dağlar. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulaq deyirik. Ha vaxt gecəyib, gündüz imkan olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı yiyək.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əsgərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
...101.7 FM'də Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır... İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına buldu gəlir. Bu mədəniz yanında da yüzü qarına almışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dəyində. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsr həqiqətsə bu doğruların arasından seçilir. Həftə İlçin Ərəfxan saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamda ruhanilər və məscidlərin rolundan danışırıq. Studiyamızın qonağı isə Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünası alim Nəriman Qasımoğlu olacaq. Amma mövzuya keçməzdən öncə Bakı sakinlərinin din xadimləri, ruhanilərə, məscidlərə münasibəti necə sualına cavab eşitək.
Bilirsiniz, mən o qədər dindar adam deyiləm. Savadlı mollalarımız yoxdur. Həqiqətən savadlı mollalar bizdə yoxdur. Varsa çox azdır. Deyək ki, 100%, 80%, 85% demək olar ki, savadsız mollalardır. Bunların hökmə və hökmə savadlanması lazımdır.
Mollalara məscidlərə münasibətim çox pisdir. Nəsə onları xatırlayanda həmişə yadıma ölü yasirlər düşür. Çünki bizim mollalar dinimiz təbliğ etməyə əvəzində ən çox qazancı güdürlər və onlar yəni belə bir deyim də var ki, hər səhər evdən çıxanda deyirlər ki, Allah sən yetir, insanın ölümünü arzulurlar. O baxımdan mənim münasibətim pisdir.
Mollalara məscidlərə münasibətim pisdir. Nəyə görə? Çünki mollaların, əksərən bu dəqiqə molların çoxsu yaşlılardır. Yaşlı mollalar da savadsızdır çoxsu. Çoxsu, məsələn, oxuyur, ərəbcə oxuyur, məsələn, bir üzr yerində, nəsə ərəb cilində oxuyur, nəsə bir dua oxuyur. Onun mənasını bilmir, yəni onun mənasını soruşanda izah eləməyə çətinlik çəkir.
Normaldir.
Mən hesab edirəm ki, həqiqi mollaların, o əldə qalmaları yox. Həqiqi mollaların varlığı bizim ancaq inkişafımıza kömək edə bilər. Onlar düzgün cəmaati əyri yoldan daşındıra bilərlər. Cəmaata düzgün yol göstərə bilərlər onlar.
Mollalara deməli, məscidlərə münasibətim yaxşıdır. Yəni, dinimizdir, dinimizə riayət eləməliyik. İslam dini, dünyavi dindir.
Məscidlərə münasibət normaldır. Müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün, İslam daşıyıcısı olduğumuz üçün bizə məscid lazımdır ibadətlərimizi həyata keçirməyə və dini ayinləri həyata keçirmək üçün də molla lazımdır. Ancaq bunların təyinat üzrə istifadəsi məsələsi var. Məscidlərdə kifayət qədər şərait yaranır bu ölkədə. Bu da problem yoxdur. Yalnız mollalarda sahəsində problem var. Mollalarda müəyyən olunmuş Quranda birbaşa göstərilmiş sahələr üzrə deyil, əlavələr özlərini icad elədiyi, özləri sərf elədiyi sahələr üzrə fəaliyyət göstərilir. Bu fəaliyyətlərdə qaldıqdan sonra normalarında fəaliyyətinə ehtiyac da yaranır.
Elə cəmiyyətdə yaşamışıq ki, yalnız bu günləri İslamın təbliğatçısı kimi molla təqdim olunubdur və mollaların da ya cəmiyyətə yanlış təqdim olunduğuna görə, onların səviyyələrinə, özlərinin apardıqlarına görə cəmiyyətdə onlara bir stereotip yaranıb, yəni ki, formalaşıbdır. Baxış, fərqli baxış yaranıbdır. Mollalara da bir çoxları müəyyən yerlərdə çörək tapa bilmədiyinə görə gedib bir iki kəlməni öyrənib gəlib özlərini güya ki bir Fatihə verməklə, bir ölü götürməklə, bir Yasin oxumaqla özünü İslamı təbliğatçısı kimi təqdim etməsi. Bu da yanlışdır və bunlara da bozbaş mollaları deyirlər təbii ki. Bu bozbaş mollası başqa şeydir, İslam başqa şeydir.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdi. Azərbaycanda İslam deyəndə, müsəlmançılıq deyəndə bir çoxların ağına molla, məscid, yas mərasimləri, kəbin, nəzir qutları, hətta mövhumatçılıq da gəlir. Və mollalarla bağlı ictimai rəyin elə də yaxşı olmaması üzündən dinə münasibət də əvvəlcədən ön yarğılı olur. Yəni, bir mənalı olmur. Əslində, mollalar din xadimlərinin özlərinin də iddiası var ki, onlar çox vaciblər olarsız və məsciddərsiz din olmazdı. Sovet dövründə dinin qorunması məhz onların sayəsində olub. Və bəziləri də düşünür ki, mollalar Allaha daha yaxındılar, onların duaları daha tez satır və s. və ilaxır. Əslində, necədir? Quranda, əsl İslamda mollalara, məscidlərə hansı yer ayrılır? Və Tanrı ilə insan arasında vasitəsinin olması şərti varmı? Nərman Qasımoğlu ilə ilk öncə ilə bu sualdan başlayaq.
Çox sağ olun məni studiyanıza dəvət elədiyinizə görə. İndicə də eşitdik bu səslənən fikirlər bir qədər, deyək ki, dinimiz, dini təmsil eləyən, necə deyərlər, atributlar haqqında ictimai rəyin bir növ ifadəsidir bu səslənən fikirlər. Münasibətimi mən belə ifadə edeyim. Deməli, ümumiyyətlə, biz müqəddəs dinimizin ana qaynağına baxanda, ana qaynağı da yalnız vahiddir, Allahın özü kimi vahiddir, şəriksizdir. Quran-ı Kərimə baxdığımızda görürük ki, onun fəlsəfəsi bizə nəyi aşılayır, hansı fikri aşılayır? O fikri aşılayır ki, Rəbbimizlə, Ulu Tanrı ilə insan arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni, İslam dini tək Allahlığın son variantı olaraq İnsan azadlığını belə yüksək səviyyədə təsbit edir, tək Allahlığın bu səviyyədə yeni variantda təsbit edərək onu bizə vurğulamağa, onu bizə təlqin edir ki, insanla Tanrı arasında vasitəçi olmadığı kimi, eyni zamanda vasitəçi institutlar da, vasitəçi sinif də, vasitəçi zümrə də ola bilməz. Söhbət nədən gedir? Biz müqəddəs kitabımıza baxanda görürük ki, o Allahın birliyinə şahidlik eləyən kimlərdir? Bir Quran ayəsi var. Allahın özüdür, mələklərdir və elmdə dərinləşmiş kimsələr, yəni alimlər. Əslində, nəyə görə alimlərə belə üstünlük verilir? O mənada ki, nazil olan bu kosmik ilahi informasiya, bu məlumat, məlumat sözü eyni zamanda elmdir. Bu məlumatın bir adı da müqəddəs kitabımızda, bu ayələrin timsalında eyni zamanda elm olaraq təsnifləndirilir. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərə nazil olan bu ayələr elm adlandırılır və bir ayədə də Rəbbimiz buyurur ki, sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə uyacaq olsan, onda məndən sənə nə yar olar, nə yardımçı. Yəni, hətta hətta Peyğəmbərə belə təhdid var ki, sən elmdən kənar olsan, bu məlumatlardan kənar özünü tutsan, belə bir deyək ki, onların istəklərini, yəni möhumatçıların istəklərinə, bütçülərin istəklərinə deyək ki, sapınma riski ilə üzləşməli olursan ki, Rəbbimiz onda öz yardımını ondan əsirgəyər. Və əslində bu alimlərə verilən bu dəyər, deməli onu göstərir ki, ümumiyyətlə Allahın elmində də bir sərhəd yoxdur. Yəni biz sadəcə indi bu təhsilimiz mövcumuzcə onu deyirik ki, biz dini dəyərlər var, dünyəvi dəyərlər var. Əslində Quran məntiqidə dini və dünyəvi dəyərlər bölgüsü də yoxdur. İlahiyyət elmi ilə başqa elmlər arasında da Quran-ı Kərimə baxdığımızda elə bir fərqlər yoxdur. Bütün elmlər Allahın elmidir. O mənada, yəni dini təbliğ missiyası ilə yüklü olan şəxslər üzərinə elə bir vəzifə qoyulur ki, müqəddəs kitabımız tərəfindən o bu dini dəyərləri öyrənsin, o Allahdan gələn o informasiyaya sahib çıxsın və onu yaysın. Yəni əslində təkmilləşsin, şəxsiyyətli olsun, elmini artırsın, biliyini artırsın. Və o bu baxımdan görürük ki, bu dini təmsil iddiasında olan şəxslərin xüsusən son deyək ki, bu əsrdə, son dövrümüzdə onu görür ki, nəinki dini təmsil eləmirlər, əslində bunların böyük bir qismi möfhumat, yəni möfhumi dəyərləri, din adına qələmə verilən, əslində dinin mahiyyətindən kifayət qədər uzaq olan deyək ki, nağılları, əfsanələri, qaranlıq dəyərləri, bəzi hallarda insanlığa zidd olan dəyərləri təbliğ etməklə məşğuldurlar.
Nərman bəy, bəs məscid məsələsi nədir? Çünki bugünə kimi eşitdiyimiz bu olub ki, məscid Allahın evidir, insan orada Allaha daha yaxın olur. Digər tərəfdən də deyirik ki, Allah insanın ürəyindədir, Tanrıya inam heç bir qəlbə sığmır.
Bilirsiniz, Allaha yaxınlıq yalnız iman duyğusu ilə ölçülür. Allaha yaxınlıq hansısa yerlə, məkanla, zamanla, bu və ya digər xalqlara, tayfalara mənsubluqla ölçülmür. Quran-ı Kərimdə bu barədə xüsusi ayə var. İman dərəcəsi, iman pilləsi hansı səviyyədəsə Allaha yaxınlıq da təbii o dərəcədə ölçülür. O ki, qaldı ibadət yerlərinə. Quran-ı Kərimdə məscidlər, kilisələr, sinagoglar haqqında bir ayə var ki, bunlar hamısı Allahın evidir, o oralarda Allahın adı tez-tez anılır. Yəni, Allahın evi deyəndə bu şərti olaraq belə bir şeydir. Çünki Rəbbimiz bu kainatı yaradan heç bir, ümumiyyətlə belə bir sığmazlıq ölçüsündə olan, bizim dərrakəmizə, təfəkkürümüzə sığmaz bir ölçüdə nəhəng yaradıcılıq işinə başlayan ilahi qüvvə, təbii hansısa bir məscidin içinə sığan da deyil. Amma möminlərə, iman gətirən insanlara tövsiyə olunur ki, məscidlərdə yalnız Allahın adını ansınlar. Başqa məsələlər gündəmə gətirilməsin. Biz bilirik, bəzən başqa kifayət qədər məsələlərdən söhbət gedir. Məscidi bəzən siyasi yığıncağa döndərirlər, bəzən siyasiləşdirmək yeri arayırlar. Bu tarixdə belə şeylər çox olub. Amma başqa bir məsələ də var ki, məscid sözünün anlamı nədən ibarətdir? Bax, mən istərdim bu məsələyə elə dinləyicilərin də diqqətini cəlb edeyim. Məscid sözü hərfən tərcümədə səcdə edilən yer və zaman anlamındadır. Yəni, çox zaman bu zaman anlamını götürürlər, ancaq elə tikilidən ibarət kimi görürlər. O yer ki, insan o zaman ki, evində olsa belə və yaxud da səfərdədir, təyyarədə, təyyarənin bir küncündə olsa belə, haradasa insan ibadət halındadırsa, səcdədədirsə, o yer avtomatik olaraq o zaman məfhumuna görə, yer və zaman məfhumuna görə avtomatik olaraq məscidə çevrilir. Yəni bu Quran fəlsəfəsi belədir. Ona görə Peyğəmbərimizin də hətta bir kəlamı var, yer üzü məsciddir. Yəni harda ibadət edən insan o ibadət anında ora məscid olur. Amma o ibadət bitəndən sonra o məscidliyindən də çıxır. O bir nəfərli yer də ola bilər, bir künc bucaq da ola bilər, bir otaq da ola bilər və s. və ilaxır. Heç də şərt deyil ki, insan ibadətini qılmaq üçün mütləq məscidə getməlidir. Belə bir şərt yoxdur. Ümumiyyətlə, ibadətlər şərtlərə bağlanmır ki, insan ibadətində də azaddır. Çünki Tanrı ilə insan arasında olan o məhrəm münasibəti, o məhrəm münasibətdə o səmmiyyəti təmin etməli olan o ibadət sahibi, ibadət yiyəsi şübhəsiz ki, ona hansı mənada ruhi ehtiyacları rahatlıq gətirirsə, o da o mənada ibadətini qıla bilər və ona heç kim də şərt qoya bilməz.
Çox sağ olun, Zəhrimə müəllim. Bəs götürək namaz qılmaq ya dua eləmək arasında fərqlər, yəni ibadətin forması arasında fərq, ya da ki, ibadətin dili hansısa fərq yarada bilirmi? Məsələn, ərəbcə yox, elə doğma dildə ibadət eləyirəmsə.
Bilirsiniz, ibadət şəkilləri sərhədsizdir. Yəni, ibadətin bu və digər reseptləri Quranda sadalanmayıb. Hər hansı bir salih əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Xoş söz Rəbbimizi razı salacaq hər hansı bir əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Kiminsə könlünü almağın özü bir ibadətdir. Elmin özü, elmlə məşğul olmaq, o yaradıcı işlərdə bulunmaq özü bir ibadətdir. Bir də deyək ki, ənənəvi olan ibadətlər ki var, müsəlmanlar onların təsəvvüründə bu ata-babadan qalma və Quranda da bu öz əksini tapır. İbadətlər ki, bu deyək ki, namaz ibadətdir ki, bu da onun da özəl bir yeri var. İnsanlar Rəbbimiz arasında olan təmasları sürdürməkdən ötürü. Yəni, insandan istənilən odur ki, insan daima Rəbbimizlə bir növ dialoq içində olsun. Bu, dua fəaliyyətinin bir növüdür. Dua çağırmaq deməkdir. Rəbbimizi çağırmaq, ondan istəklərdə bulunmaq və s. Namaz da dua fəaliyyətinin bədənlə, dillə bərabər ifadə olunan bir şəklidir. Bir ayə var, namazın üstünlüyünü vurğulayan Rəbbimiz qeyd edir ki, namaz insanları o pis əməllərdən çəkindirər. Yəni, insanı o həmişə, necə deyərlər, o iç sahmanını saxlamaqda ona kömək eləyər. Nəfsani duyğulardan onu kənar tutar. Amma vədikrullahu əkbar, yəni Allahın anımı, Allahı zikr eləmək daha böyük, ondan da üstün, bilirsiniz. Yəni, söhbət hansısa rəsmi, deyək ki, rəsmiləşən, şəkillənən ibadət şəkillərindən də fərqli, ondan da daha böyük, elə ilahini anmaq da böyük bir ibadətdir. Allaha çatmaq üçün insan öz ibadətində bəzən belə fikirlər səslənir ki, bu yalnız deyək ki, nazil olan dildə olmalıdır. Rum surəsi var, müqəddəs oxuda. Rəbbimiz buyurur ki, onun ayələrindəndir ki, yəni onun qüdrətinin nişanələrindəndir ki, sizin rənglərinizi, dillərinizi müxtəlif eləmiş. Dillərinizi müxtəlif eləmiş onun ayələrindəndir. Yəni ana dili, ən müxtəlif dillər Allahın ayəsi statusundadır, müqəddəslik statusundadır. Bu, ilahi ilə dialoq içinə insan girəndə belə bir ayə statusu alan dildən istifadə eləməyib. Nədən istifadə eləməlidir? Anlamadığı bir dildənmi? Yəni, əslində bu ilahiyə, necə deyələr, bir millət isnad eləmək təsiri bağışlayır ki, mütləq ərəb dilində. Yəni, ilahi yalnız ərəb dilində danışır. Bu, hər zaman, zaman-zaman möfhumat böyüklərinin, deyək ki, istifadə elədiyi və dinə zərbə vuran, insanları qaranlıqda saxlamaqdan ötürü istifadə olunan bir vasitədir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır ki, onlar da ərəb dilini bilən biliciləri olaraq rəhbərlik eləsinlər. Əslində bu, siyasi mahiyyəti olan bir məsələdir. Belə dərinə varanda maraqlarını günən bir zümrənin əlində olan bir fikir argumentidir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır və siz bizi dinləməlisiniz və siz bundan heç nə anlamazsınız. Anlamaqdan ötürü gərək 72 elmə sahib olasınız, iştihadı, müştəhidlər filan-filan elmlər, amma baxırsan, müştəhid deyilənlər nəinki adi elmlərdən belə bir xəbər kimi görünür, xüsusən indiki elmi tərəqqinin inkişafı dövründə və nə qədər, nə dərəcədə Quranın mahiyyətindən uzaq görünürlər. Bu mənada, yəni ana dilinin əhəmiyyəti bir də onunla bağlıdır ki, ana dili məhz o Rəbbimizlə o məhrəm ünsiyyətdə səmimiyyəti təmin edən bir məzmuna malikdir. İnsan istədiyini ana dilində dilə gətirə bilir. Başqa dildə dilə gətirəndə bir qədər o artıq bilmir nə deyir. Möfhumatçılıq burada öz yerini tutur və s.
Və bir şeydə din xadiminə ruhaniyə mütləq tabiçilik deyə bir şey varmı Quranda?
Ümumiyyətlə Quran-ı Kərim ruhban sinfi deyilən sinfi, yəni rahiblik institutunu belə götürəndə məscidin özü də bir institut ola bilməz. O sadəcə bir məscidliyindən çıxır orada ibadət bitəndən sonra. Orada o bir struktur ola bilməz. İslamın mahiyyətində strukturlaşma, institutlaşma, qruplaşma, partiyalaşma yoxdur. Buna aid Quran-ı Kerimdə o qədər ayələr var bu məsələnin tənqidə tutulması istiqamətində. Partiyalar ayəsi var, əhzəb dəstələr, o kəslər ki dinlərini bölüblər, şiyə-şiyə bölüblər, partiya-partiya bölüblər, şiyə o partiya deməkdir, dəstə-dəstə bölünür. Onların sənə heç bir dəxli yoxdur, onların işi mənə qalar, mən də bildirərəm onlara nə iş görürlərsə. Peyğəmbərə müraciətlə Rəbbimizin buyruğudur. Yəni onların sənə heç bir dəxli yox. Bu sənə nazil olan bu informasiyaya dəxli yoxdur ki, o şəxslər qruplar yaradırlar, liderlik edirlər, insanlara nəyisə kimisə təkfir edirlər, yəni küfürdə suçluyurlar. Bu mənada açığı o qədər tənqidə dözümsüzdür ki, Quran işığında özlərini əslində bir küfrə batmış, o bütpərəstliyə yuvarlanmış bir duruma salırlar o bəzi o dinə iddiaçı olan insanlar. Mirzə Ələkbər Sabirin bu mənada çox maraqlı bir ifadəsi var. Deyir ki, el cümlə dönüb o kafir ola heç işin olmaz. Təzvirini kim ki duya təkfir edirsən. Yəni bütün xalq dönüb kafir olsa sənin heç vecinə də olmaz, amma sənin saxtakarlığını kimsi duyub üzünə vurursa, onda başlayırsan onu küfürdə suçlamağa. Bunlara xas olan bir keyfiyyətdir. Çox maraqlı tərzdə böyük din islahçısı olan Mirzə Ələkbər Sabir belə yazıb. Əslində Mirzə Ələkbər Sabir din atributlarına qarşı, yəni möfhumat atributlarına qarşı mübarizə aparır. Bütün şeirlərində baxırsan, ana dilinin vacibliyini vurğulayıb Mirzə Ələkbər Sabirin özü belə. Onun bir yazısı var, şeirində istifadə edib onu. Deyir ki, aç gözünü, yum gözünü, zahida, görmə həqqin nuru təcəllasını. Yəni sən gözünü açıb yumursan, bilmədiyin şeyləri dilə gətirirsən, amma əslində o haqqın o gözəl təcəllisini, o nurunu görməz bir durumdasan.
Təşəkkür edirəm Nəriman müəllim. İndi biraz günümüzə qayıdaq. Azərbaycanın bir bölgəsində, məsələn Masallının Ərkivan kəndində dini durum necədir? Sualın cavabı reportyorumuz Fərəh Sabir qızının reportajında.
Bu yerdə ki, gəlib görürlər ki, yan onlar yoxdur burada, yan qeybət edir, yan məsələn, məsələn, məxsən ziyalılar o yerdən çəkdir. Məsələn, bu deyilən ziyalıların çox ibadət edir. Görür, gəlib görür ki, bura mənim səviyyəmdə görür. Ona da gəlmək istəyirlər.
Masallının Ərkivan kəndindəki məscidlərdə durum bax belədir. Bu haqda bizə həmin kəndin Göllücümək məscidinin axundu Məşədə Həmid danışdı. Onun sözlərinə görə insanların məscidlərdən üz döndərməsinin əsas səbəblərindən biri məhz oradakı mollaların davranışı ilə bağlıdır.
Bu yerdə ki, o məsciddə ki, o məscidin axundu həmişə məscidə gəlir, orada gözəl söhbətlər edir, orada sülh əmin-amanını, dostluq yaradır, o məscidlərə gəliş var. Oraya insanlar gəlirlər, cavanlar gəlirlər, məxsən ziyalılar gəlirlər. Müəllimlər də gəlir, həkimlər də gəlir.
Müsahibim söyləyir ki, ümumilikdə Masallıda, həmçinin cənub bölgəsində əhalinin dinə münasibəti yaxşıdır. Əksəriyyət İslam dininin tələblərinə daim riayət etməsə də, hamı Allaha inandığını deyir, Quran-ı Kərimi müqəddəs kitab sayır. Məşədə Həmid deyir ki, yaxşının düşmənləri həmişə çox olar. Ona görə də İslamı parçalamaq istəyənlərin sayı da çoxdur. Elə Masallıda da müxtəlif dini təriqətləri yayanlara rast gəlmək mümkündür. Hələlik bu məzhəbləri yayanlar o qədər güclü deyillər.
Vəhabiçiliklər biraz azdır, amma elə mehdiçilər, təzə bir təriqət çıxırlar eləmişə, mehdiçilər. Biraz qorxunc bir təriqət. Əsas onlar pul vasitəsi ilə, məsələn, maliyyə vasitəsi ilə, məsələn, kimsə harca ya Rusiyada, ya başqa bir yerdə, məsələn, onu həmin məzhəbə gətirirlər, pulla gətirirlər həmin məzhəbə, sonra onu gətirirlər, məsələn, burada onu yerləşdirirlər, başlayır ona maliyyə yardım. O da məsələn, gəzir kətdə görsən, bəzən ruhu çatışmayan insanlar olur, bəzən məsələn, molladan ya İslamdan inciyən insanlar olur, cəmiyyətdən inciyən insanlar olur, onlar bilirlər də kimləri gətirmək lazımdır və həmin adamlara onlar yanaşırlar yavaş-yavaş bu qaidə ilə, yəni tətbiq edirlər yavaş-yavaş.
Söhbət etdiyim kənd sakinlərindən biri Məzahir Əliyev hesab edir ki, müxtəlif dinlərin yayılmasına qarşı mübarizə aparmaq lazım deyil. Sadəcə onlara dözümlə yanaşmaq gərəkdir.
Bizim kənddə bir qrişnaçı var idi. Onu heç kim çağırmırdı. Xeyrinə, şərinə heç kim çağırmırdı. Axırda da o rəhmətə gedəndə
Onun heç yasına gedən də olmalı. Əsl müsəlman özü səbirli olmalı. Bu dərəcədə ailə seçkiliyə getməyə heç ehtiyac yoxdur, mən fikirləşirəm. Ola bilərdi, gələcəkdə o bəlkə də İslam'a qayıda bilərdi. Bəlkə o insanı ağıllandırmaq olardı. Bəlkə bir insanı dinə gətirmək, İslam'a çəkmək olardı. Amma bir dəfəlik ondan üz çevirmək, bu artıq insaniyyətdə qarşı arxa çevirmək demək olardı.
Ərkivan kəndinin sakini Fidan Ağayeva isə indiyə qədər bir dəfə də olsun məsciddə olmayıb. Deyir ki, İslam dininin qayda qanunlarına riayət etmək üçün gərək onu dərindən öyrənəsən. Onun fikrincə, əhalidə İslam'a sevgi yaratmaq üçün gərək bu elm düzgün tədris oluna.
Təəssüf ki, bizdə məktəblərdə din tədris olunmur. Mən istəməzdim ki, kör-köranə İslamın dərinliklərini bilmədən durum namaz qılım, məhcidə gedim, yox.
Hazırda Masallıda 150-yə yaxın məhcid fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 20-si elə Ərkivanın özündədir.
Belə, Nərman mənim, reportajdakı fikirlərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bax bu son reportajda onu göstərdi ki, hər halda dindarlığın deyək ki, səviyyəsində müəyyən xeyli problemlər var. Məsəl üçün təriqətçiliyi. Təriqətçiliyi tənqidə tutan Axund bir təriqətə qarşı çıxır və amma hiss olunur ki, ümumiyyətlə, o da bir təriqətin içindədir. Əslində, Quran İslamı təriqətçiliyin fövqündədir. Yəni, mənim müsəlmanlara müraciətim ondan ibarət olardı ki, bütün təriqətlərin hamısını bıraxsınlar kənarda. Çünki bütün təriqətləri tarix yaradı və İslam tarixin məhsulu deyil, bilirsiniz. İslam dini 1400 ilin dini deyil. İslamı bu qəlibdə təsəvvür eləmək Quran məntiqinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Quranda İslam Adəmdən bəri başlayır, qiyamətə qədər davam edəcək. Bunlar tarixi din ediblər. Dözümsüzlük halları, məsəl üçün, bayaq reportajda deyildi. Bu da çox narahat edici məsələdir. Çünki Azərbaycan dindarlığında dözümsüzlük ümumiyyətlə olmayıb, tarixi dindarlığında. İndi hansısa başqa din mənsublarına belə dözümsüz münasibətdə bu da xoş görülmür Quran məntiqi ilə baxanda. Quranda deyilir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Hətta Kafirlər surəsi var. Kafirlər surəsi də ki, onların dini onların özlərinə aiddir. Sənin dini sənin özünə aiddir. Nə sən qarışansan onların dininə, nə onlar qarışandı sənin dininə. Kafirlərin də tapındığı dəyərlər sistemi ona görə din adlandırılır ki, müqəddəs kitabımızda da bir qədər hörmət qoyulsun. Yəni, olsun ki, səhv yoldadılar. Amma ona görə o, necə deyərlər, gözüm çıxdıya salınmaq, təqib olunmaq məsələsi gərək gündəmə gətirilməsin. Yaxşı olar ki, işıqlı dəyərləri o cür insanlar üçün təbliğ olunsun. O cür insanlar üçün də hansısa təriqət dəyərləri təbliğ olunanda şübhəsiz müqamət görünə bilər. Təriqət fövqündə dayanan dəyərlər təbliğ olunduqca o məntiq daha güclüdür. O məntiqdə işıq daha çoxdur və o işıq o deyək ki, o məfhumat qaranlıqlarını yarmağa necə deyərlər, qüdrəti çatan bir məzmundadır, məntiqdədir və güclədir.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiyada bugün ruhanilərin rolundan danışırdıq. Qonağımız isə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünas alim Nəriman Qasımoğlu idi. Bələdçin isə mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya. 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az